Heil og sæl gott fólk, hlaðvarp Íslendinga flugmál tekið upp á flugsafni Íslands á Akureyri á þessu sinni og tilefnið ekkert lítið. Það nýgert samkomulag milli hollvina safnsins og flugvarpsins varðveislu merkilegra heimilda úr þessum þáttum meðal annars. En þar að auki fagnar flugsafnið 25 ára afmæli nú í vor og safnið hefur aldrei verið veglegra. Það bætast stöðugt nýjir gripir í safnið til að varðveita og sýna og hún sest hér hjá mér Steinunn María Sveinsdóttir sem safnstjóri. Villum að kynnast henni aðeins betur hér á eftir og leið forvitnast starfsemi þessa merka safns og því sem þar í gangi núna. Ekki missa þessu. Velkomin í þáttinsteinun og takk fyrir að bjóða mér hingað.
Bara kæra þakkir og velkomin.
Við situm hérna inn í TF Sýn sko, sem er gamli Fokker landhelgisgæslunar.
Já, hún var ekki sem að kannast við þessa flugvél.
Já.
Hún smíðið 76 og var í þjónustu landhelgisgæslunar til 2009. Og þá kom hún hingað norður og nær hér upp í mæni. Þannig að hún kemst ekki út nema með miklum...
Ærnum tilkostnaði.
Já, í rauninni. Og hún hér og hún auðvitað bæði sýningargripur. Við varðveitum hana hér á safninu. Hún einn af þeim gripum eða einn af þeim flugvélum sem má fara inn í og fólk má labba í gegnum.
Já.
Og svo hún líka nýtt til kennslu hjá tækniskólanum í flugvirkjanámi. Þannig að hún nýtist okkur vel.
Þannig að þeir fá að skrúa og gera og græja hérna eitthvað?
Já. Þeir fá að vinna í henni bæði innan og utan og margir flugvirkjar sem hafa farið höndum þessa flugvél.
Já, það gaman að því sko, við setjum við þetta fína Íslandskort og ferum bara ágætla okkur sko og ég tek eftir í að þú veist gluggarnir hérna þessi kýraugu, þetta tölvöld stærra heldur en maður svona vanur í dag.
Já, og hérna hún náttúrulega björgunar og eftirlitsvél.
Einmitt.
Þannig að hérna tilgangur þessara flugvilar auðvitað annar heldur en kannski svona flugvilar sem að flestir fara inn í dag.
Einmitt.
Og hérna, þannig að fólki finnst mjög áhugavert að fá að fara í gegnum þessa flugvél. Svo auðvitað sé ekki minnst á þessi ullar áklæði sem hérna á sætunum. Þetta mikstu flugsætin okkar og örgla þau vinsælustu.
Þetta þætti taka dálítið mikið pláss í vélum í dag sennilega.
Já, ég get ímyndað með það.
En eins og segi, það eiginlega hauspúðar og allt maður, þetta rosa flott. En hérna, við ætlum nú að setjast hérna inn í braggan áðan sem að vorum búin að koma okkur aðeins fyrir en svona, ég mata þannig að hljóðu væri aðeins skárra hérninni, en þessi braggi líka svolítið merkilegur, er það ekki?
Jú, hann sko, ég sjálfur sér kannski bragginn sjálfur ekkert mjög svona, Nei. Hérna, varvislega gildi hans í sjálfur sér ekkert mjög mikið,
Nei.
En hugmyndin eru þetta svo að sína fólki svona hvernig flugafgreiðslur voru í upphafi flugs hér á Íslandi. Daldi svona hugmyndin frá norðanmönnum að því að svona braggi var inn á Melgerismelum.
Einmitt.
Og þar voru plaggut í loftinu. Hann var alveg veggfóðrar með svona einhverjum flugplaggutum og menn dreymir svolítið enn það en þau eru afskaplega dýr þannig að ég veit ekki hversu dýrt veggfóður það þegar við færum alla leið.
Aha.
En þetta eru þetta líka daldi svona eins og vin í svona stóru rými. Það er gott að hafa svona lítinn bragga sem að nýtist sem kennslustofa og matsalur fyrir flugvirkjanemana sem eru hérna hjá okkur partur ári og líka bara sem fundarsalur.
Mm-hmm.
Gott fyrir fólk að fá fara aðeins inn og svona dempar aðeins hljóðið.
Já.
Því það getur verið líf og fjör hérna frammi í flugsamninu.
Já, ég skildi. Hérna, þetta eins og þú segir, það kannski geta allir sérstaklega svona yngri kynslu sem átti sig á því að braggi sé sko bara... nátengdur flugsögunni líka.
Nei, nákvæmlega. Við erum þetta sko í rauninni að segja frá ekkit allt og löngu tímabili í sögunni. Við höfum ekkit flogið mikið meira en bara 100 ár hér á Íslandi en það er bara mjög margt búið að gerast á þessum 100 árum. Þannig að þegar fólk kemur hinga og fer í gegnum safkostin eða og labbar hinn í gegn þá fólk á besta aldrei nánast búið að fljúa í öllu sem er hérna inni.
Þannig
að hérna, það er bara þróunin er svo hröð.
Já, já. Einmitt. Og mér svo gaman að því að mitt sko að labba hérna sjálfur meðalans, maður getur, ég er svo gaman að hafa flogið TF HIS og hérna innar sko flug, hérna, ég veit ekki hvað maður kallað, flugþjálfi.
Já, flughermir.
Já, sem að, einmitt, svona ekki alveg, sko þegar maður tala flugherm í dag, þá sér maður fyrir sér boxið á hreifanlegum tjökkum og allt í standi, en þannig er bara kassi, það sem að mann lærðu svona á instrumentin og svona, fljúa blindflug.
Já.
Þannig að, einmitt, ég trúi því að það eru margir sem koma og geta tengt við alls konar þætti.
Já, og svo eru mennordni svona hálf, kannski, leik ég segi sem móðgæðir, en þeir svona, þeir hugsa með sér sko, er allt sem ég flogið komið á safn en það sjálfur sér segir ekki alltaf mikið til aldur þeirra Nei. Heldur bara einmitt að því að þróunin svo röð að það er svona komnar ýmsar vélar hérna sem menn hafa flogið eða setið í
þannig
að hérna þannig að það er ýmislegt sem fólk getur tengt við
Akkurat, en hérna við erum náttúrulega að tala kannski meir safnið og alls konar hérna á eftir en svona aðeins bara þig svona að kynna þig til sögunar og í þessum flugmálum öllum saman hvernig svona kemur það til að þú tekur við þessu starfi hérna fyrir hvað tæpum 5 árum síðan eða svo
sko já ég var auðvitað búin að vera lengi á síldarminjasafninu á Siglufirði ég þaðan og svona hef bara alist upp í því að koma frá Síldarbæ og vinna á Síldarminjasafninu þannig að það er aldrei svona undir meðutundinni kannski þar og ég ætlaði svo sem alltaf að verða líffræðingur það var einhver svona draumur sem ég hafði þegar ég var úlingur þannig ég fór á náttúrufræðibraut í menntaskólanum Reykjavík en ákvað síðan á síðustu önnin að verða sagnfræðingur og hef svo sem ekki reiknað mikið meira en bara vísitölu nánast síðan ég var þar en ég sem sagt fer í sagnfræði og vinn á Síldarminjasafninu og læri sem bæði sagnfræði og safnafræði og búin að vera á Síldarminjasafninu svona Já, nána samfleitt, aðeins með hljum frá 1999 til sem sagt 2019 en með svona námslíði í Danmörku og svo svona þegar að fyrir að hylla undir það gestur Einar sem er forverið minn hér í starfi hann að fara eftir laun að þá fer svona Hörður Geirsson stjórnarformaður að bera vírnar í mig með það að koma hingað
okay.
Ég hafði flutt til Akureyrar haustið 2018 kyrði bara milli daglega til Siglufjarðar og þeir sem hafa kannski svona lent núna í vondum veðrum yfir páskana, þeir geta ímyndað sér hvernig það að keyra það á hverjum einasta degi fram og tilbaka þannig að það var orðið svona dáldið þreytt og ég hugsaði bara af hverju ekki bara að slá til og prófa eitthvað nýtt og þetta er eitthvað sem er alveg nýtt fyrir einhverju sem er vanur í að vinna á sjóminjasafni að það var það svolítið eins og flytja til útlanda að byrja á flugsafni
Akkurat. En ert að ná væntanlega nýta heilmikið úr þeirri vinnu á Siglufirði inn í það sem að þú kemur með hingað?
Já, ég sjálfur sér ég náttúrulega bara ráðin hingað sem sko safnamanneskja. Ég er ekki ráðin hingað sem flugáhugamaður eða einhver sem að tengist flugi. Þannig að það kannski stoltið hort til þess að ég komi með aðra nálgun þegar ég byrja og kannski bara til þess að svona efla faglegt starf safnsins. Og grunn elementin eru kannski svolítið þau sömu. Við erum alltaf störfum öll eftir þessum 5 grunnstoðum safna sem er bara söfnun, varveisla, skráning, rannsóknir og miðlun og það er alveg óháð öllum söfnum hvers eðlis þau eru. En safnkosturinn er náttúrulega allt öðruvísi og hérna maður kannski svona átta sig á því þegar maður kemur hinga að það sem er leifilegt á sjóminusöfnum, þar sem að hlutinni geta verið dóldið skítugir og þeir kannski eru dóldið riðgæðir að það leifist ekkit í flugi.
Nei,
þetta er alltaf dálítið svona eins og flugvélaverkstæði og fólk hefur komið inga inn og sagt að þetta sé hreinasta safn sem þeir hafa komið á.
Já.
En það er bara allt þannig í flugi og manni leifist ekkit að vera með eitthvað rið eða eitthvað svoðaskap í kringum eitthvað.
Nei. En sko, þetta er væntanlega dóldið svona sérstakur heimur að setja sig inn í þegar þú sem segir, þú er svona það er ekki þannig að þú hafi verið umkringt flugfólki að þú kemur kannski inn í þetta safn
Nei, ég sjálfur sér ekki og hérna, ég held að svona mín mesta nálgun við flug áður en ég kem hinga er rauninni bara að vera sem formaður bæjaráðs á Siglufirði eða í Fjallabyggð að opna flugvöll
Já.
Á Siglufirði
okay.
en 2017 og hérna og þá svona fekk maður fyrst að kynnast samgöngustofu og Isavia en það var auðvitað með allt öðrum hérna formerkjum held að maður kemur síðan hingað. Ég er auðvitað bara þarf að læra fullt að nýjum hlutum fyrir ég kem hingað og ekki síst bara nýju tungumáli. Það eru auðvitað allt annað tungumáli flugi heldur en eiginlega bara heldur í öllu öðru. Og mínar tilraunir til þess að íslenska hluti og nota íslenska orð yfir flug hafi auðvitað bara sýnt mér það að það skilur eiginlega engin neitt af því sem maður er að segja nefn maður láti enska orðið eða svona, já,
fylgja,
hérna,
með.
Fylgja með. Og hérna, en það hefur oft leitt til svona ýmissa skemmtilega miskilninga hérna innan hús þegar ég er að reyna að koma ykkur frá mér sem að sem við munum vita ekki alveg alltaf
hvað er Ertu með eitthvað dæmi?
Það er svona hlutir bara eins og hérna þegar ég var að þýða alltaf þessa manuala sem er hérna eins og allir segja, þú veist, það talar enginn handbækur í sjálfu sér, það segir ekki bara manual, þá talar einhvern veginn enginn við þig og ég gerði alveg heiðarlega tilraun til þess að þýða ýmislegt í því að þetta gerir skráningarkerfið þá kröfa okkur við notum íslensk mál sem mest og þetta eigum að gera það en bara markhópurinn skilur eiginlega ekki alveg alltaf þetta tungumál og bara svona eins og þegar ég var að þýða orði sko panel description og þá hendi nú bara einhver eitt flugmaðurnis í mig og sagði þetta er bara panel description og ég sagði þetta bara alveg kunna að lesa ég var ekki það sem ég var að tala bara hvað þýðir þetta, hvaða íslensk orð myndum við nota og þá vorum við einhvern veginn búin að setja sko hérna, við alls deild Æsland er á hliðina þegar að maður fara að senda skilup og þanga til að spyrja hvað menn myndi segja þetta heita á íslensku og þá held ég að besta bóðið hafa verið sko stjórnborð skýringamyndabók og það er þetta mynd engin sem er alveg hræðilegt orð og engin myndi leita þannig að það hefur bara eiginlega hægt að, hérna, að eyða tíma í það og bara ég, hérna, ég vona bara ef einhverjir fara inn á sarpur.is og þeir sjá skráningarnar frá okkur og þeim dettur einhver góð íslensk orð í hug og þá með ég að láta okkur vita en, hérna, en það er bara eitthvað sem maður þetta lærir að hérna, þetta er mjög ensku skotið fag
og mikið svona jargon svona, svona fagleg orð svona, sem eru engungu í þessu kannski
já, í rauninni og mennum þetta bara læra hérna, á ensku svona flest sem að tengist þessu og ég held að allar heiðarlegar tilraunir ég held að þetta séu mjög heiðarlegar tilraunir að reyna að þýða þær ganga kannski bara ekki alltaf og hérna, það er búið að gefa út ýmsar orðabækur í flugi og menn byrjuð með snemma að reyna og hérna, bókin nýrið í flugi til dæmi sem er bara fínt skemmtiatri í kaffetímanum hérstundum að láta flugmennina giska hvað þetta gæti mögulega verið og þeir giska yfirleitt ekki rétt
Nei, það er svo leys þetta er áhugavert en sko, svo er núna náttúrulega hægt að nefna það Þið vantlega hjónin talið heilmikið flug á heimilinu í dag eða hvað? Þannig að bæði svona með tengingu í flugið?
Þetta álítið sko flug svona í fortíð, nútíð og framtíð á mínu heimil og hefur aldrei verið þema heima í okkur.
Okay.
Maður minn Þorvaldur Lúvík Sigur Jónsson, hann hefur svona komið að flugi á ýmsan hátt. Mm-hmm. Hann er búin að vera haldin þessari flugbakteríu frá unga aldri.
Mm-hmm.
Og hérna, flugskýrtinis númera hans sem byrjar á hérna 2000 og eitthvað, það kannski segir til það hvað hann búin að vera lengi í þessu, en menn fengu þetta skýrtinis númera þegar tóku svifflugs
próf,
þannig að hérna, það kannski skýrir það, en já, það er hérna, hann er búin að koma að flugi á ýmsanhátt og hérna, það er bara, já, búið að vera mjög áhugavert og gefa mjög auðvitað mikla innsýn í þennan heim, en hann losnar aldrei við þessa bakteríu og, hérna, og það er líka bara fínt, hann heldur alltaf áfram að fljúa og þetta er einhvern veginn á alltaf hugans og, hérna, og ég bara nýt þess að fá að vera farþegi, ég er oft spurðið hvort ég ætla ekki að taka flugpróf sjálf. En hérna, ég fæ bara að sitja frekar í.
Já, það er svo leis. Þetta verður ekki kveikt þannig áhuga hjá þér í þessi verandi innan þetta allt saman.
Nei, og svo er ég sko með sjúkdómi innræðinu sem gefur mér bara bestu afsökunum til að segja bara að ég bara ætli bara vera niður á jörðinu, sko.
Já, já.
Og hérna, en ég prófaði hann og samt, sko, þegar ég hérna greindist með þetta, þá var ég búin að vera með, sko, svona á bucket listanum, ef maður notar nú einsko orðin, að fara í listflug einhvern tímann. Og ég gerði það, þannig að prófaði það einu sinni með Sigur Áskilsinni sem að, hérna, er í flugsveitin og var æfa sig hérna fyrir flugdaginn hjá okkur. Já. Og ég held að sé einmitt ágætt að prófa það bara einu sinni og eiga það bara þá reynslu svona í bakpokanum.
Skilji.
Þannig að hérna, ég held ég hafa verið svona eiginlega flugveik í 2-3 daga á eftir.
Akkurat. Já, en hérna, þetta er væntanlega verið heilmikill hérna svona lærdómur hjá þér síðustu árin, en sko, og, þú tekur við hérna 2019, ekki satt, og svona, hverjar eru svona helstu breytingarna sem að þú hefur séð núna á þínum tíma verða hérna á safninu sem að þú er búin að vera að vinna mikið að?
Sko, ég byrja fyrsta nóvember 2019 og bara svona er daldið að kynnast þessu þegar að flugvirkja nemarnir koma síðan í janúar 2020 og síðan kemur bara COVID í februar, mars 2020 og þá er ég allt einu bara komin í stærstu sóttkví landsins þegar við vorum með var hérna bara ein í 2000 fermetrum og mátti ekki hleypa neinum inn. Það var mjög svona skrítin upplifun en gaf mér góðan tíma þá í bara að hérna að lesa og fara í gegnum safnkostinn og mín svona nálgun í þessu var að lesa ævisögur mannanna, þeir eru yfirleitt alltaf bara sögur karlmanna í þessu sem til að byrja með og hérna, þannig að ég bara svona fór aðeins í það og síðan þetta höfum bara nýtt ég nýtti þann tíma sérstaklega til þess að fara mynd í gegnum safnkostin og skrá og það eru þetta kannski líka bara hugmyndinum að fá safnafræðing eða safnafræðing til þess að koma og starfa hér eru þetta efla faglegt starfsafsins og safnkosturinn okkar dýrmætasta eign safnið ekkit án hans og það hann nýtist okkur ekkit sérstaklega vel ef við vitum ekki hvað við eigum og hvað hann kemur og þannig ég svona hef kannski eitt dálítið miklu púðri í það að fara í gegnum safnkostinn og skrá og reyna svona að finna út hvaðan hlutirnir koma af því að hérna stundum vantar kannski skráninguna með en síðan höfum við líka bara fara í gegnum ótrúlega mikið svona mikla breytingar inn í salnum og mönnum leist kannski ekkit sérstaklega vel á það þegar ég sagðist vilja færa flugvélarnar og sögum er að þetta væri nú ekki svona bara sem svo síldartunnur sem að væri bara hægt að færa til og ég gerði mig svo sem alveg grein fyrir því en mennirnir sem eru hérna með okkur, hollvinnir þeir eru bara svo frábærir og þeir bara ok, við gerum þetta, þetta er ekkit mál og við fengum hérna flugvirkja kennara tæknskólan, þeir komu hérna tveir eina helgina í september 2020 og færðu fyrir okkur TFCF þyrluna og Stinsoninn eina flugulun sem er hérninni færðu þær til og við fórum svolítið í það bara að taka til hérninni og kannski bara því að ég hef kannski aðra nálgun í þessu heldur kannski flug nördarnir sem að kannski horfa dálti á hverja vel fyrir sig að þá horfi ég kannski meira á þetta svona, í einhverju svona samhengi og þá horfi ég á þetta dálítið sko við þurfum að para saman vélarnar sem hafa verið í sjúkraflugi í björgunarflugi það hendaði miklu betur að Stinsoninn sem er náttúrulega bara frá 15 áratugnum að hann er kominga þá að hann væri við hlið braggans heldur en sko TFCF sem er jafnaldra mín og var smíðu 1985 þannig ég horfi kannski á þetta svolítið öðrum augum og kannski reyni frekar að búa til og svona hópa saman flugvilar sem eiga sér svipa sögu, hafa svona líka notkun og búa til einhvers konar svona vörður á leiðinni fyrir fólk þess að labba í gegnum.
Já, svona tímalínu svona.
Eiginlega, af því að við getum aldrei sagt alla flugsöguna í 2000 fermetrum. En við getum gefið fólki svona innsýn, þetta er dálítið svona eins og að líta í gegnum skráargat fyrir fólk. Segir einhverja, segir sögu, kannski einhverja tveggja vela, en þú ert í raunin að segja svo miklu meiri sögu. Þú ert að segja sögu sjúkraflugs á Íslandi með TFHIS til dæmis hérna inni. Það bara spinnast fleiri sögur í kringum slíkt. Og ef þú ert með eitthvað áþreifanlegt, bara svona eins og TFHIS, að því við nefnum hana sem að Björn Pálsson átti og svo ótrúlega margir kannast við sem að koma hérna inn, að þá getur hlaðið utan á það, getur sagt frá upphafi sjúkraflugs bara hvernig kemur það til hvaða vélar voru nýttar til sjúkraflugs fyrst, af hverju eru allir þessir lendingastæðir sem við köllum í dag þeir eru þetta bara að kalla sjúkraflugvillir þegar þetta byrjar þannig að þetta tengist ekki döndilega bara flugi, þetta er líka bara byggðasaga og atvinnusaga og það er svo margar sögur í kring þannig að, og svo er ég bara búin að taka ótrúlega mikið til
Já, akkurat En sko, talandi um að færa vélar og svona því að sumar náttúrulega vélarnar hér eru flughæfar og og voru það náttúrulega þristurinn klálega stæstur sem ekki fluga hefur í dag en hvernig gengur það, þú veist, er verið að forfæra hér svona vor og haust mikið?
Já, það er það, ég mynd þetta er svona dálítið vorverk að taka þristin út hann fer út á sumrin og hérna, við hefum svona stytt tíman sem hann fer út það fer ekki endilega mjög vel með hann að vera úti til lengri tíma En það gefur okkur samt meira rými inn í safninu yfir sumari þegar að gestafjöldin er meiri. Á vetuna er safnið dálítið svona eins og flugskýli og þá gildir bara dálítið að vera ófeimin og lappa undir vangi og meðframvélum. En já, á sumrin eru þetta meiri hreyfing og þá erum við að opna meira stóri dyrnar, mennir að taka vélanda sínar út og fljúga þeim. Og það eru þetta eitt kostur þess að við eigum ekki allar vélandar hérna inni. Fyrir mig er þetta mikill kostur að fá svona auka hendur í hús. Já, það er ekki að byrja mennum að hjálpa til með ýmislegt. en það líka bara líf fyrir bara gesti safnsins að fá að sjá menn sinna árskoðunum hérninni. Þeir eru að dytta vélunum sínum, þeir eru eitthvað að taka til og gera og græja og þá bara myndast líka oft bara svona spjall, myndli þeirra. Þeir eru óskaplega indælir sem eiga vélunar hérninni og hérna síðan þetta hjálpist við líka bara alltaf að. Þegar ég byrjaði hér að þá fór Arngrímur Jóhannsson með mig í gegnum safnið og hérna bara ákvað að fara með mér í leiðsögn eins og ég væri bara safngestur sem var ótrúlega dýrmætt fyrir mig. Hann náttúrulega kann allar sögurnar og hann segir við mig þegar við erum búin í sem sagt, leiðsögninni að það sé ein gullin regla þegar maður sé með flugskýli. Og hún sé svo að það sé alltaf pláss fyrir eina flugvili viðbót. Að þetta er svo rosalega takmörku auðlind og við höfum bara dáldið lifað eftir þeirri reglu. Eða ég gerir það. Við eigum húsaskjól fyrir flugvilar. Nú ekki að auglýsa endilega fyrir, en bara það er þess að þannig að við hýsum til dæmis tvinnóttir fyrir Norlandir ef að vantar. Og menna við lendi hérna í vondum veðrum og ekki komist kannski aftur því það stundum náttúrulega koma menn norður í góðu veðri og ætla að fara til baka samtaka sem það breytist það. Og þá bara getum við frekar veitt húsaskjól. Við erum auðvitað alltaf að byggja aðstoð. Þannig að þetta aldrei svona karmað bara.
Skilvík. En sko, þú nefndir hérna svona stóra verkefni kannski á liðnum árum verið svona skrásetningin og fara yfir hlutina og skipuleggja og svona en svona, ef við horfum fram í tíma hvað eru nú næstu stóru verkefni sem þú sér fyrir þér?
Þeir eru svo mörg. Ég kem sko í vinnuna og ég bara þarf að horfa bara á eitt punkt og hugsa bara gerir þetta ekki allt í einu.
Einmitt.
En þau eru mjög mörg. Við erum auðvitað með hluta Boeing 757 hérna fyrir austan safnið sem kom hingað í október sem er sem sagt ein af 757 frá sem Æslandi er var með og svona er verið að leggja hægt og rólega og sem betur fyrir þá kveiktu þau á perunni með það að það þyrfti að varðveita einast líka og við erum sem sagt með hérna Já, stjórnklefan og sagaklass farið með.
Já, svona aðstöð tvö. Hana.
Já, aðhörð tvö.
Hörð tvö, já.
Já, einmitt, ég vil lærið það einmitt. Það, svona, það er lingóið sem maður á að nota í þessu, þannig að menn skilji hversu langt hún nær.
Já.
Og hún mun sérst koma norðurveg safsins sem viðbygging.
Já, já, já. Og trjónan standa þarna út til já. Norðurs.
Við erum með eitt svona sexu nef hérna á vesturveg safnsins en ólíkt því að þá munum við hleypa borð í 757. Þetta eru þetta heilmikil framkvæmt.
Já.
Þetta er bara viðbygging við safnið. Það er ekki til neitt eyðublað sem heitir flugvél og vegg. Þannig að það er eins gott að bara hérna að spýti lóana og þetta er svona daldi verkefni núna að klára allas að verkfræði tekningar og allt sem að þarf að gera. Þannig að við getum vonandi gert þetta allt í sumar. En síðan þetta tekur bara tíma að gera hana sýningar hæfa. Planið er þá að hafa sætaröð öðrum megin og sýningu þá hinum megin, getum við sagt.
Uh-huh.
Við þurfum auðvitað að tryggja aðgengi fyrir alla, það þarf að vera aðgengi fyrir hjólastóla, þannig að það vera ekki sætaraðirnar báð megin, en það er allt í lagi. Það gefur okkur líka þá tækifæri til þess að segja frá öðrum flugfélögum, gefa þeim líka taldi meira rými, því að saga Íslandi er fyrr þá sem miklu hluta inn í þotuna.
Já.
Og það er eitt af verkefnum, það er að endurskrifa alla sýningarteksta hérninni núna, það er eitt af verkefnum ársins og síðan erum við að fara að fá hérna stjórnklefan og nú legg ég áherslu á það stjórnklefan úr Boeing 747.
Já.
Það er þetta sér svipin á liðinu þegar ég held að ég ætla að fá trjónuna af 747 hvort ég ætla ekki að því hversu stór hún væri. En jú, ég gerði það, þannig við erum ekki að fara að fá það. En sérst, er allanda gefur okkur stjórnklefa úr einni af sínum þótum sem kemur hingað í sumar. Og þannig að það er annað verkefni. Síðan er TF Líf, nýkomin.
Hún er nýkomin eða mitt sem að var í fréttum.
Já, og hún er þetta svona verður verk í vinslu. Þegar þristurinn fer út, þá fær hún svolítið svona hérna miðjuna alveg hérna síðist í safninu því við þurfum dálítið að radíus í kringum hana til að vinna í henni. Og við eigum von á varahlutunum vonandi innan skams frá Svíþjóð því að svíjarnir sem að gáfu okkur þyrluna, þau kaupana af landhelgisgæsluna í ríkinu og þau eru rauninni gefendur. En þau gefa okkur líka eiginlega allar varahlutina sem að þarf til þess að gera hana sýningarhæfa. Þannig að það er eitt verkefni og þegar að hún er klár þá þarf að fara að endur aða aftur í safninu til þess að koma henni fyrir á endanlegum stað.
Já.
Og hérna, þannig að það er eitt verkefni. Síðan erum við að sérst að fara að vinna því að búa til safnfræðslefni fyrir eldra stig grunnskólana sem gæti þá nýst elsta stigi og mögulega framhaldsskólanum. Þannig að hérna, það líka eitt af verkefnum ársins og svo skannun ljósmynda og skráning. Þannig að hérna...
þá fyrir mann
að... Og þá ég eftir að taka móti öllum gestunum og...
já, já, hérna, talandi það, ert þú eini starfsmaður safnsins eða?
Nei, ég er, við erum ein og hálf. Ég sést þér fullu starfi og svo erum eitt starfsmann í hálfu starfi. Og síðan erum við með suma starfsfólk, en svo er ég bara með hollvinni í kringum mig. Og ég einhvern veginn hafði svona kveðið því dálítið þegar ég kom hingað frá síldarminnasafninu, þar sem við vorum fleiri starfsmenn, að hér er því að dálítið mikið ein. Sem að var eitthvað sem ég þurfti bara alls ekkert að kvíða. Því ég hef bara eiginlega aldrei verið ein, held ég, hérna. Það er ekki mikill vinnufriður innan gæsalappa. Hér bara er mikið af fólki sem að kemur og aðstofar. Og hollvinninir eru svo fjölbreyttir, það er svo margt sem þeir geta gert. Og það er mikill miskilningur um ennhaldi að sko, það að vera hollvinnir í flugsafsins því þegar maður þurfi endilega að vera sko, flugmaður eða flugvirki. Einn og okkar ötulustu hollvinnum er til dæmis Pétur Pétur Jónsson sem er þess að hjálpa lína sakfræðingsins. Ég er yfirleitt fljótari bara að hringi Pétur heldur en að leita því sjálf.
Akkurat.
Og hérna, þannig að það er mikið af fólki sem að lætu sér ant um safnið. Og hérna, og það er dálítið kannski líka bara af því að það sprettur upp úr grasrótinni. Stofnun safnsins í rauninni, það má reki hana bara til grasrótarinnar. Þannig að, og flug áhugi er alveg áhugi. Ég er búin að átta með því. Fyrst gæti ég svona daldið láti að fara í töfarnir á mér. Hvað menn voru rosalega nákvæmir og miklir svona nördar. Og þá hugsa fólk og þá, ég sé að tala eitthvað illum það, en það er það ekki. En ég áttaði mig bara ekki alveg á þessum svona nördaskap fyrst. Mér fannst ég alltaf að vera búin að læra eitthvað, alveg upp á 10 og þá stóð einhver við hliðin á mér sem að kunni framleiðslunúmerið. Og þá sagði, það er ekki alveg með þetta. En allt í lagi, en svo kann maður bara svo vel að meta þetta. Þegar maður kynnist þessu og maður kynnist þessum heimi og bara hvað þetta er svona einhver alvöru ástríða sem að fólk hefur, en þá læra maður svo fljótt að bera virðingu fyrir því og það er svo auðvelt að hrífast með. Og mér fannst ég bara vinna stóra sigra. Og ég verið komin daldið svona inn í hópin þegar ég var fann að tala flugvélarnar með gælunöfnum eins og þau.
Já.
Að það tala maður hísið og Stinsoninn og Þristinn og Fokkarinn og það er svona daldið að vera svo fjölskyldum meðlumir.
Já, akkurat.
Og það er bara daldið þannig í flugi. Fólk hefur áhuga og bara ástríð fyrir þessu.
Og þessi hollvinnir, eins og nefnir, sko, þeir eru hér bónir og búnir og aðstóða, eins og þú segir, í alls konar málum.
Já, og bara hafa þetta svona mismunandi aðkomi að þessu. Sumir kom úr svifluginu, menn aðri kom úr vélfluginu og svo eru það flugmódelmennir og maður læri það fljóta eða þú ætlar að spyrja smáatriði í flugi, útlit einhverja flugvila, þá spyrðu módelmennina, ekki þá sem að svona hafa verið að fljúga endilega.
Nei, einmitt.
Þannig að fólk hefur svo mismunandi aðkomi. Sumir kannski höfðu þann draumum að fljúga en gátu það kannski ekki af einhverjum ástæðum. Og svona fá einhverja útrás fyrir flugáhuga með því að vera þá hér og vera svona í kringum flugið. Þannig að bara fólk er hérna mismunandi ástæðum en öll samt með það markmiði að hlúa að safninu og hérna og svona og reyna að lyfta fluginu. Og þetta er þetta bara eins og stór fjölskylda.
Þú nefndir einmitt sko, er Atlanta að gefa hérna stjórnklefa úr 747, Æslandir menn kveikt á perunni þar að gefa hérna part af 757 þegar menn fara að rífa hann niður. Þannig að sko, erum menn svona, kannski setni tíð meira og meira að kveikja á þessu og er svona velviljinn sem að þú mæntalega finnur fyrir fyrst að koma hlutum í varðveislu, er þetta svona aukast, svona þessi, hvað maður segja, vitundum það að hlutinir hafi sögulegt gildi?
Já, ég held það. Ég held að fólk sé svolítið svona átta sig á því að það er auðvitað, það eru svona ákveðna tegundir sem er kannski búin að vera núna dálítið lengi. Fólk getur dálítið svona aðlist upp með ákveðnum hlutum og nú er það dálítið hægt og rólega að hverfa. Og menn svona farin að sjá fyrir sér að í nánustu framtíð að þá svona detta ákveðna hlutir út. Og ég held að vitund fólks safnið sé líka dálítið svona að aukast. Og hérna, við höfum lagt mikið á okkur að efla faglegt starfsafsins og reyna að sína fólki fram á að hér sé vel hugsa hlutina og það skiptir okkur rosalega miklu máli að fólki finnist við traustins verð. Og ég hef alltaf lagt á það áherslu við fólk að það sé sátt við það sem það gefi. Við gerum okkar allra besta til þess að varðveita hlutina og reynum að uppfylla öll þau skilyrði sem okkur er gert að vinna eftir. En það skiptir rosalega miklu máli að fólk treyst okkur fyrir því og við reynum að standa undir því trausti. Og það er kannski auðvitað líka svona hluti af safnastarfinu í dag, að það eru auðvitað orðið mjög, ég vil bara leið mér að segja, það er orðið mjög vandað og það er orðið mjög faglegt. Það er gerðar miklar kröfur til safna, til viðurkendara safna og það þýðir að við erum búin að fara í gegnum ákveðu ferli hjá ríkinu og okkur er gert að vinna eftir ákveðnum kröfum og við gerum það og við erum eina viðurkenda safnið á Íslandi sem hefur það megin hlutverk að varðveita íslenska flugsögu mm. og það setur bara mikla ábyrgð á okkar herðar en við viljum standa undir því og sem betur fer að þá erum við með já, fólk eins og sem að starfa hjá Íslandir og hjá Air Atlanta til dæmis hjá þessum stóru flugfélögum sem að hugsa við getum lagt þetta líka á vogaskálarnar mm-hmm. ekki bara með fjárhagslegum stuðningi heldur líka að koma með þessa hluti og hjálpa okkur að setja þá upp af því það eru þetta líka bara eitthvað sem að hérna dregur fólk að það skiptir alltaf máli að fá okkur nýtt líka á safnin
Já.
En flugsafnið nýtur þess að vera eina flugsafnið og fólk kemur aftur og aftur minnst það alltaf svo gaman að fá að sjá sömu andlitin og fólk svona bæði skoðar aftur að sama en náttúrulega líka það sem er að koma nýtt inn
mm.
og hérna og svo eiga allir einhverja sögur það var allir einhvað einhverja svona persónulega reynslu úr flugi
allir með einhverja tengingu í fluginu, já hérna, en sko talandi um hlutina og þetta tekur allt sitt plás þetta er býsna stórt rými hér en er þetta ekki stundum líka þannig að þú sért að fá bara gripi og bara, úff, hvar á ég að setja þetta allt saman?
Jú, svo liti. Og það var auðvitað svona fyrsta hugsun þegar ég sá TF Líf. Og hugsa bara, hún rosa stór. En svo, jú, svo komum þessu öllu fyrir. En það skiptir líka máli að hafa tekið vel til.
Já.
Og það skiptir miklu máli að við séum að umpakka bara í svona viðurkendar umbúðir, mætti segja, svona sírufríjar umbúðir, sem að taka minna pláss. Og hérna, því að auðvitað koma munirnir í alls konar kossum og hérna umbúðum.
Og ásikomin lægi og svona.
Já, og þegar við erum bara aðeins búin að fara í gegnum þetta og svona koma sér fyrir á betri stæði þá er alveg hægt að koma ýmsu fyrir og flugsafni er alls ekkert orðið fullt, sko.
Nei.
Og hérna, auðvitað á einhverju tímapunkti verður það fullt. En þá erum við líka alveg koma með það svolítið að hugsa hvernig stækku við safnið. Við eigum byggingarétt til austurs og við getum líka lengt aðeins í suður. Kannski auðveldast að gera það til austurs, þar megum við fara 11 metra í austur, þannig að þar getum við bætt svona 600 fermetrum við safnið og þá svona getur smærri vélarnar farið þar inn því að í rauninni þarf sko það ekki að vera aflíðandi frá mæni.
Mm-hmm.
Þetta er annað dálítið erfitt að reka safn á flugvelli, ýmsar svona reglur og kröfur sem er kannski gerðar á okkur sem að önnur söfn þurfa ekki endilega hérna, að hugsa út í. En það er þetta bara skiptir okkur miklu máli að vera með einhverja framtíðarsýn og að hérna við látum ekki staðar og numið hér.
Einmitt. Þessi partur hérna aðeins bara meir það þessi stjórnklefi og 750 síðan, sérðu þau fyrir þá að verði svona kannski bara Boeing hérna angi hér svona við Norður gaflinn.
Já, góð spurning. Ég þarf nú bara að heyra í Boeing. Við erum hérna náttúrulega með sko stjórnkljána gullfaksa.
Já, einmitt.
77.
Já.
Og svo ef við erum komið með sko 757 og líka stjórnkljána og 747 þá erum við nú svona búin að dekka Boeing nokkuð
vel. Sko. Já.
Þannig að það nú alveg spurning. En þetta verður, það breytir ásýnd safnsins þegar er komið svona trjónan út úr norður vegnum.
Mm-hmm.
En þá fyrir ekkert á milli mála. Hvað er í þessu húsi, getum við sagt.
En hérna, þannig eins og segir, það vantar ekkit pláss akkurat í dag, en svona, ef að þróun heldur áfram.
Já, það er náttúrulega líka, sko, við viljum þetta geta gert fleiri flugfélögum, svona lítið hærra endur höfði. Það hefur dálítið, svona, saga Íslandir tekur dálítið mikið pláss eins og er. Og við svona sjáum fyrir okkur að það fari inn í Íslandir, hérna, velina. Það er inn í 757 og getum þá búið til dálítið meira rými í kringum svona önnur flugfélög líka.
Já.
Og hérna, en bara Íslandi er svo stór hluti af flugsögunni. Nú erum við að fara að setja upp sýningu hér um 80 ára ámæli, eða í tilefna 80 ára ámæli loftlega. sem var stofna 10. mars 1944 og við heldum upp afmæli fyrir sunnan þá og settum sýninguna á hótelloftliðum sem er mest viðeigandi staðurinn til að setja upp sýninguna og þar var hún í viku og var afskaplega vel sótt og gera svona ráð fyrir að 1600 manns hafi heimsótt okkur á þeirri viku sem var opin þá og mikil eftirvænting hún verið sett upp hér en síðan eru þetta önnur og hún verið sett opnu hér í júní en síðan eru þetta bara önnur flugfélag líka og það eru hérna bara flugfélag eins og Arnarflug eða Íslandsflug eða Vá til dæmis.
Já, svona félög sem hafa komið og farið gegnum tíðina.
Og það bara miklu erfið að safna frá
Einmitt.
Félögum sem hafa farið hérna, já, sem hafa hætt starfsemi, ekki segja það. Það bara þannig að saga Íslandir mjög vel varðveitt af því að starfsfólk félagsins sem hefur haldið tryggð við félagið í marga áratugi sem að byrja bara annarkvort hjá flugfélaginu eða loftleðum og fylgdu síðan sínu félagi að þau hafa bara varðveitt söguna afskaplega vel og þess vegna svo mikið af munum frá þeim og meðan að bara annað dóldi fyrr forgörðum þegar menn hættast þar sem og hlutinir hafa einhvern veginn ekki lengur gildi og menn þurfa bara að halda áfram í lífið að þá kannski ekkit endilega, var ekkit endilega fyrsta hugsun að það þyrfti að varðveita eitthvað til framtíðar. Nei. Þannig kannski bara nýti tækifærið og bara kalla eftir munum ef einhverjir vilja gefa frá þessum flugfélögum svona sem að hafa hætt starfsemi.
Já.
Því það til mun minna af munum frá þeim.
Já, eins og Arnarflug og þessi sem þú nefndir.
Já. Já.
Akkurat. Því þeir komið á framfæri.
Já.
Það bara vonandi einhver hérna. einhver hérna úti heyri það og taki, kíki í skápinn.
Já.
Það er auðvitað ýmislegt sem leynist sko. Hist og her, getur maður ímynda sér.
Og ýmislegt sem kemur, bara svona, kannski fólk ekki endilega koma með einhverja stórar gjafir, það þarf ekki alltaf að vera eitthvað slíkt. Það bara, fólk að koma með, kannski, samasafna, hafa alls konar sem að tengdust, fólk vera átt eitthvað sem að, hérna, tengdist flugi, kemur frá, kannski, einhverjum sem að var mikill flug áhuga maður. Og þá svona hægt og rólega, þá tínum við þetta saman, en það gengur hægar heldur en hjá flugfélögum sem að eru kannski enn í rekstri.
Já, þú nefndir hérna áðan, sko, sem við þist áhugavert, að eitt af verkefnum ársins svona, sem væri framöndan að búa til efni fyrir eldri bekki grunnskóla, jafnvelin framhaldsskóla. Hvað svona ertu að tala þar að því að mér líka áhugavert að þú hefur, flugsafn Íslands hefur á síðustu árum, ef þú leir eftir ef þetta er rangt hjá mér, sko verðið mitt að opna svolítið safnið fyrir og bara flug heiminn þar á leiðandi aðeins fyrir já bara yngstu nemendum skólastigsins fram til þessa. Er það ekki rétt hjá mér?
Jú, sko svona ein á grunnstofum okkar eru þetta miðlun og þar sko fræðsla í ýmsu formi svona hluti af því og við sem sagt fórum í það að búa til námsefni fyrir yngsta stig grunnskólan fyrir nokkrum árum og það hefur gert það verkum að hinga að koma fleiri skólahópar og heimsóknunar eru markvissari við settum allt námsefnið á netið, það er hægt að sækja þetta bara inn á síðu safnsins flugsafn.is og þá getur hún allir skólar nota þetta
já.
Hvað sem þeir eru á landinu en náttúrulega þeir sem eru hér á þessu svæði þau njóta síðan þess að geta þá komið á safnið í framhaldi af því. Ég áttaði mig á því að það væri til bók sem heitir Flugvélar sem er ætlar yngsta stíinu þegar hinga komu 8 ára börn sem kunnu alls konar orðaforða í flugi sem er ekki dott í hugað að kynnu og vissu bara að þessi væri aðstofa flugmaður og hann var bara með 3 strípur og bara kynnu alls konar og ég fyrir bara að spyrja hvernig kunni þessi orð, hvernig viti þetta og þá fyrir það sem frá þessari bók sem þið hafa verið með í skólanum og við byggjum námsefni á því fyrir yngsta stíð. En síðan ætlum við þess að fara í það núna að búa til námsefni fyrir elsta stíð af því að flug orðið dálítið lokað fyrir svona almenningi. Það búið girða afskaplega vel í kringum allt sem tengist flugi, eðlilega, bara það eru meira og meira öryggiskröfur. En það gerir þetta dálítið að verkum að það erfiðara fyrir fólk að komast kannski inn í hennan heim. Og hugmyndin mín í rauninni svo að kynna flug fyrir úlingum og ungu fólki. Og flug er eftir alls konar og það ekki bara það að fljúa vélinni. Það eru afskaplega mörg handtök og það eru margir aðkomir að hverju flugi og bara kynna það fyrir fólki, eða fyrir þessu unga fólki. Og við vorum með vísindaskóla unga fólksins fyrir 2 árum. Þá vorum við samstarfi háskólanum á Akureyri, þar var þeim að flug og við vorum hérna með fyrirlestur fyrir þau til að byrja með sérst hér, þau voru fimm hópar, fimm dögum og hver hópur byrja á því að fá svona, daldið, svona yfirlit, yfir flugi gegnum tíðina, þannig byrjum daldið fortíðinni og svo fórum við bara hérna í Norrland er við hliðin á, fórum í flugvallarþjónustuna hjá Isavia, fórum til Arctic Maintenance, viðhaldsverkstæðinsins og fórum síðan upp í turn. Mm-hmm. Og þar bara skipti ótrúlega miklu máli til dæmis að þar eru fleiri konur flugumferðarstjórar heldur en karlar núna og það bara að gefa unga fólkinu tækifæri til þess að spegla sig í þessum hlutverkum.
Einmitt.
Og það alltaf verið að skrifa flugsöguna. Fólk hugsar af hverju á flugsafni að vera að kynna það, flug í framtíðinni eða eitthvað slíkt og í nútíðinni. En við erum samt bara hluti af flugi í nútíðinni líka. Í hvert einasta skipti sem að flugvél fer í loftið að þá er rauninni verið að skrifa flugsöguna. Mm-hmm. Og hérna og það bara allt sem tengist flugi er áhugavert og fólki finnst það áhugavert en það hefur kannski bara takmarkað svona aðgengi að því. Mm-hmm. Og okkur langar dálítið til þess að opna á það og þá höfum við líka hugsað að vera með þess að sagt bæða búið til námsefni, búið til skipulegar heimsóknir hérna á flugvélinum fyrir skólahópa. Og líka nýta tækifæri þegar tækniskólinn er hjá okkur með flugvirkjanámi sitt í janúar og februar að bjóða upp á skipulegar heimsóknir. Það gætu mögulega verið kannski fjögur skipti á þessum tveimur mánuðum sem að þeir eru. Að þá gætu við mögulega lyft skólahópum að koma og það gætu þá verið kennari og nemi sem að taka á móti hópnum með mér til þess að gefa krökkunum tækifæri til þess að sjá bara námið í aksjón og bara hvað eru þau að gera og hvað eru þau að læra og hvað þurfa þau að vera búin með áður en að þau fá að koma hingað.
Já, í flugvirkjanáminu. Já. Já, einmitt. Og er þetta finnst þér sko að mælast vel fyrir?
Já, ég sko við erum allan að fengja mun fleiri skólahópa eftir við byggum til námsefni fyrir yngstu hópana. Mm. Við erum líka dálítið svona kannski forréttindasafn að því leiti að það er mjög erfitt að fá úlinga ásöfn. Þetta er eiginlega erfiðasti hópurinn, þetta er svona hópurinn sem hverfur út úr söfnum. Þeir koma sem börn og svo koma þeir aftur sem fullari fólk með sín börn. Mm. En flugsafni er mjög vinsælt hjá úlingum og hinga koma hópar sem eru að fara til dæmis bara í útskriftaferðir úr grunnskólanum sínum að þá eru oft flugsafni viðkomustæður. Mm. Og krökkunum finnst mjög gaman að koma enga. En ég vil svo gjarnan nýta tækifærið þegar þau eru að koma að geta frætt þau betur. Og bara gert heimsóknuna markvissari og kannski bara að það fari einn úr þessum árgangi eða þessum bekksi komi sem að fari inn í eitthvað flugtengt. Mm-hmm. Að það kannski bara kveiki á einhverju og hugsi bara, ég get gert þetta. Þetta er ótrúlega áhugavert.
Já.
Þannig að það er svona kannski dálítið svona hugsjónin.
Það er alveg rétt, ég held að sé mikil að vinna í því að reyna mitt að opna þennan heim, eins og þú segir, og örugglega margir sem að geta tengt við það að fara í hérna í gamla dag í starfskynningu einhver staðar eða eitthvað og það kviknar einhver áhugi sko.
Já,
þetta er svolítið þannig sett upp heyrist mér sko.
Já, það líka bara, ég átta mig kannski á því best þegar maður fyrir gegnum gamla ljósmyndir að þar eru þær tekna svo nálægt, það eru engar girðingar menn standa bara nánast undir vélinni einhvern veginn og svo bara svona hægt og rólega þá fjarlægist ljósmyndarinn. Viðfungsefni sko, þannig að fer alltaf aftur og aftar þar til að menn er eiginlega komni bara í það að taka sko, mynd í gegnum bara vír, í vírin sko.
Já, já.
Þannig að hérna, þá svona hugsa maður, ok, hvernig getum við búið til eitthvað aðgengi inn í þetta.
Mm-hmm.
Og svo bara, hefur fengið hollvinna til þess að koma líka og vera með.
Mm-hmm.
Þegar ég var með vísindaskólan hérna, þá fekk ég flugstjóra sem að settist bara með þeim til dæmis inn í stjórnklefan og guttfaksa sem við leifum yfirleitt ekki.
Nei.
En þá sat hann bara með þeim og útskýrði hvernig maður flýgur þotu á svona 5 minútum.
Já, akkurat.
En bara leifaði maður þess að taki stýri og finna þetta.
Já, já.
Og þá bara ertu rauninni aðeins að gefa þeim svona tækifæri til þess að komast nær þessum heimi.
Ég man eftir í gamla daga, ég fekk að fara í starfskynningu hjá flugfélaginu Erni á Ísafirði. Ég held að þetta hafi, já þetta var áhugin fyrir en hann hérna hann varð ekki minni eftir.
Nei, nákvæmlega.
Maður fekk að fá smá innsýn inn í heiminn, eins og segir.
Já.
En talandi sko flugvirkja námið og þetta samstarf við tækniskólan, aðeins svona það sko, er það mikils virði fyrir safnið að vera með það í gangi?
Það er mjög mikils virði. Þetta er búið að vera síðan 2013 þegar hérna flugskóli Íslands var með flugvirkjanámið síðan hefur þetta svona tekið einhverju breytingum en nú erum við sérst í samstarfi tækniskólan sem er með þetta á sínum höndum og þetta var sérst tíundi árgangurinn sem að fór frá okkur núna 1. mars sem hefur farið hérna í gegn og þetta býrur þetta til tengsl við framtíðar flugvirkja
það er eitt já.
Þannig að hinga koma flugvirkjar sem að hafa farið hér í gegn og eiga alls konar minningar, hafa fengið að vinna í þristinum eða einhverjum öðrum verkefnum og þegar til dæmis var tekið upp hérna í þessari vél sem við sitjum í núna fyrir heimildamyndina slysi í Mykinesi að þá hafði ég samband við flugvirkjanema sem býr hér á Akureyri og hann gat komið og sett rafmagn á vélina af því að ég kann það ekki og hérna þá var ágætt að hafa einhvern sem hann gat bara stokkið til og hann vissi hvernig átti að gera þetta En síðan hafaði líka bara unnið í alls konar verkefnum hérna inni. Bæði hafaði unnið í þristinum en þau settu til dæmis hísi saman, TF hís, hérna sestnuna sem að Björn Pálsson átti. Hún kom hingað, hún er dálítið slæmu ástandi en er ótrúlega mikil príði í dag og það er ekki síst þeim að þakka.
Já.
Og það að þau skuli hafa haldið þetta út og orðið flugvirkjar sem að sáum það að sko teipa hana og gera hana klára fyrir sprautun en það bara, það sýndi bara hvað þau vildu mikið verða haldið í flugvirkjar sko, því þetta var mikið þúlið með þess vinna og reyndi mikið á svona fyrir þá sem eru að komast inn í þetta og þau þetta bara hafa, þau búa að því held ég líka að fá að vinna í þessum eldri flugvélum
Já, sem ekki sjást kannski víða í dag
Nei, nákvæmlega og hérna og ýmislegt svona sem að kannski bætir bara við kennsluna sem að þau fengju kannski ekkit endilega annars staðar og hér fá þau að vera í 2 mánuði ári við sérst í janúar og februar og þá breytum við bara safninu í sérst flugvirkja verkstæði en flugvélag verkstæði Og hér er bara settur upp lagar og þau fá bara að nota braggans í kaffistofu og svo eru þau bara hérna í vinnu. Þau eru bara hérna frá 8 til 4 eða 5 og eru bara hér. Okay. Og auðvitað svona er ekki endilega verið að kenna þeim að verða sko þau eru ekki að fá tjekk á sko fokkarinn, verða ekki þannig. Þó hann sé svona þeirra helsta kennslu tæki. En það eru auðvitað verið að kenna þeim kannski fyrst og fremst líka bara vinnubragðin. Ertu búin að lesa manjúalin? Er fyrsta spurning. Þannig hérna, ég veit ekki hvort ég með segja en það stendur alltaf sko hérna RFTM
jú.
Á hérna og þeir þekkja það sem vita hvað er að tala.
Já, RTFM.
Já,
já.
Já.
Read the fucking manual
Já,
við látum það
vaða. Og hérna, þannig að það áttar maður að segja þetta á því bara hvað þetta er frábær námsvettvangur fyrir þau. Og auðvitað leiðu við þau síðan aðeins í gegnum safnið og segja þeim frá og annað en þau fá að taka þátt í alls konar líka hér.
Og þetta er bara eins og segir, orðið fastur liður hér í þessu starfi?
Já, það er orðið það og bara áframhald á og hérna við hlökkum bara til að taka á móti næsta árgangi. Þetta er auðvitað varð hlé í COVID eins og bara alls bara einhvern veginn í öllu öðru.
Einmitt.
Þannig að árgangur sem kom núna í ár, hann var fyrsti árgangurinn í 2-3 ár. Þannig að núna bara vonandi er þetta allt komið aftur á fullt.
Sko, það er alls konar, hvað maður að segja, hópar sem hafa aðkomað að þessu safni, en svona, hvernig, ekki það að það sé eitthvað stórmálið í þessum þætti hjá okkur, en svona reksturinn á þessu, hvernig gengur þetta? Þú nefndir, sko, það eru mikill velvilji, fólk er sendið hluti og það eru mæntarlega flugfélög sem styrkja safnið og vilja að þetta sé mikið príði. En hvernig þið svona gengur reksturinn? Er þetta kannski leiðinda spurning?
Nei, sjálflega sér ekki. Reksturinn hefur gengið ágætlega. Það verður þetta engin ríkur af því að reka safn.
Nei.
Þetta er meiri hugsjón heldur en eitthvað annað. Og við þetta bara búum vel að því að fyrsti safnstjórinn, Svanbjörn Sigurðsson, hann var auðvitað, sko, já, það talaði svo allir svo fallega um hann, því miður þá náði ég ekki kynast honum. Hann kom því svona til leiðar ásamt náttúrulega þeim hópi sem var í kringum hann að þetta hús væri reist 2006 og var opnað hér 2007 þannig að við erum auðvitað í frábæru húsnæði þannig að hérna það er svona grunnforsendan og en við erum auðvitað bara á styrkjum og við rekum safni fyrir fyrir fjármagn frá ríkinu við fáum styrkja fjárlögum höfum notið mikils velvilja hjá menningar og viðskiptaráðuneytinu og fjárlaganefnd Alþingis og síðan sækjum styrki til safnasjóðs og það svona þýðir að þetta að maður þarf svolítið að svona ákveða fókusinn fyrir árið hvernig, hvað styrki við ætlum að sækja
Já, í ákveða svona verkefni kannski
og svo þarf maður dálítið að krossa fingur að, hérna, að það komi en við höfum líka verið bara óskaplega heppin í því og við fengum fjóra styrki á þessu árið til dæmis og síðan auðvitað þetta bara hérna eigendursafnsins, Æslandir er hluti af sjálfsögnustofnun og styrkisafni fjárhagslega Norrlandir hefur gert það líka og Akureyrabær hefur stutt við safnið en síðan eru þetta bara sjálfsafla fé og hérna og þá þýður þetta það bara við þurfum að vera dugleg, að vera sýnileg og hérna reyna að laða gesti að og sem betur fer þá hefur það nefnilega líka gengið vel eins og bara til dæmis í COVID að þá voru mjög margir gestir sem að koma hingað
Já.
Og hérna Það ókeypis fyrir börn og þau draga fullorðna fólkið. Þau eru mínir bestu agendar. þau, hérna, þau hafa svo mikinn áhuga á flugi. En það sem betur fyrir bæði sko, innlendir og erlendir gestir hafa áhuga á að koma. Og svona með 35% okkar gesta í fyrra voru útlendingar.
Já, já.
En Íslendingar eru mjög duglegir að heimsækja safnið. Og þannig að við, svona, við nutum þess sérstaklega í COVID. En Þetta hefur allt farið upp á við. Við fengum 12.500 gesti í fyrra.
Já,
þegar vorum 5.000 ég byrjaði fyrir 5 árum. Þannig að þetta hefur bara farið upp á við, 7.9.13, alltaf núna ég sé ekki að gengið fyrir núna.
Nei.
En þannig að þetta hefur alveg gengið,
Já.
En það kostar alveg mikla vinnu og hérna yfirlegu og bara að passa allt sé í lagi.
Já.
Við erum auðvitað okkar, svona, okkar hlutverk, að varðveita íslenska flugsögu.
Mm-hmm.
Það okkar fyrsta svona, hérna, okkar mikilvægasta hlutverk.
Já.
En við erum samt líka í þeim sporum að við erum auðvitað líka í samkeppni við aðra afþreyingu. Þannig að hérna.
Það þarf svona að reyna að selja þetta
það
líka.
Það
er
líka dálítið að selja þetta.
Já,
og hérna, því er ekki, við erum ekki bara geimsla. það er ekki hugsunin. Því að hlutin, sko, það byrjar auðvitað allt með því að safna og varðveita. En síðan er það þessi miðlun. Og það eru þetta okkar líka sko, svona, hvað ég segja, það er okkar hlutverk að kynna íslenska flugsögu fyrir bara sem flestum og bara gera fólki grein fyrir hvað flug ótrúlega mikilvægt. Og hérna, en það er ekki þannig að það ég hafi komið að eitthvað allt hafi einhvern veginn bara fara að blómstra. Ég er svo heppin að fá byggja á þessum grunni sem að Svanbjörn og hérna Svanbjörn Sigurðsson og svo gestur Einar, minn forveri, hér í starfi. Byggðu upp og síðan fæ ég að taka við og það er í mínum höndum núna ásamt þessu góðu fólki sem að safninu kemur að svona láta það dafna áfram og byggja það áfram upp
og sko dettur mér í hug aðeins í tengslum með þetta við erum búin að tala söguna og þú varst að nefna hérna einhvern tíðan áðan að þetta er náttúrulega eins og margt hér í sérstaklega árum áður allt svona dálítið karllegt og hvernig til dæmis sko, sérð þú það þegar við horfir hér á safnið og safngripi og annað að vantar að einhverju leiti sögu kvenna í flugsögunni?
Ég kannski bara átta mig á því best þegar við tókum móti krökkunum í vísindaskólanum hvaða vantarinn er mikið af konum svona, til þess að því það eru konur í flugi svo sannlega eru konur í flugi og það er breyst heilmikið bara á síðustu áratugum og Þannig að núna er eitt af verkefnum sem ég hef verið að vinna að og mér langar svo mikið til þess að kynna á alþjóðlega safnadaginn sem fyrir 18. maí því hann er helgað rannsóknum á söfnum að það er að draga fram þátt kvenna í flugi.
Okay.
Og þær eru, konur eru dálítið erfiðar en karlar að því leita þær erfiðar að nálgast þær með það að fá þær til þess að segja sína sögu.
Ég vil lenti því líka. Já.
Það er dálítið loða bara við hérna konur, ekkit bara í flýi, heldur þetta bara svona flestir sagfræðingar hafa einhver tíma að reykja sig á það, að það er erfiðar að fá konur sem viðmælendur og kannski fjölmiðlamenn eigi líka þetta svona sameiglegt með okkur. Kannski bara þetta með að þeim finnist ekki sín saga merkileg. En hún er svo sannlega merkileg.
Já, oft á tíðum alveg reyji myrskilningur,
Já.
Vil ég meina. Bara, nú er ég bara með mín dæmi í hausnum, en fyrir ekki
að... Nei, allt í lagi. Þannig að ég svona hef haft það núna svona sem verkefni, frá, já, ég fekk styrkur safnasjóði til þess að rannsaka þátt kvenna í flugi. Líka ekkit endilega bara til þess að búa til einhverja stóra sýningu bara konur í flugi, heldur bara til þess að draga það fram í öllum þáttum safnsins.
Eða mitt.
Og þannig að við bara getum svolítið svona leita líka bara í okkar eigin kistu þú veist, að ná í sögur þeirra til hann sé að draga þær fram og eins og segir, þetta er dálítið karlægur heimur en þetta er mikið að breytast það verður hins vegar auðvitað þannig að flugvirkjarnir verða svona síðasta vígið sem að fellir mér sýnist það, það yfirleitt svona kannski ein kona á móti 10 körlum Já, í því en konur eru annars þar að ryðja sér til rúms og maður sér það bara í sko flugstjórninni maður sér það bara eða flugumferðastjórn maður sér það í bara öllu flugnámi og síðan auðvitað kynja hlutu líka breytast síðan hérna í kabinni þess að þú veist, maður sér það svo vel sko flugþjónarnir eru líka að vera karl, meira og meira karlkyns.
Já, þetta er að breytast. Þannig að þú
veist, kyn hlutverkin skipta kannski ekki jafn miklu máli og gerði.
Og líka bara eins og tala stjórnendur flugfélaga, þú veist, sem kannski Já, náttúrulega sátt engar konur væntalega hér á árum áður en þetta er að breytast, þess að segir.
Þetta er að breytast, en það er líka bara svo gaman að svona heyra sögur kvenna sem að höfðu áhuga á flugi. Þær langaði mikið til þess að verða flugmenn, en það var bara ekki gert ráð fyrir því að konur yrðu flugmenn á þeim tíma.
Nei.
Og, en þær voru nokkra sem að tóku flugpróf.
Einmitt.
En það var bara ekki gert ráð fyrir því að það er ætti að fljúa.
Og þetta er stórmerkileg saga, eins og segir. Svona þeir sem að fyrst berja á glerþakið, sko, eða hvað maður á að kalla það.
Nákvæmlega. Þannig að hérna mappan mín í tölvunni sem að þessi ég var safnallið sem heimildum heiti bara glerþakið brotið.
Já, akkurat.
Af því það er bara þannig. En það er einhvern veginn svo, það er eða sammert sem að fóru í gegnum þessa reynslu að hafa haft áhuga, sumar lögðu það á sig að fara í flugnám og klára en fengu síðan ekki vinnu sem flugmenn. En það er einhvern veginn engin gremja. Það er ekki, þetta var bara tíðarandinn.
Já, þetta var bara svona.
Þetta var bara svona.
Já, já.
Og stundum kannski erum við dálítið að móðgast svona aftur í tíman við nútíma konunnar. Okkur finnst þar miklu með órétti beittar. En þeirra afstæða er bara dálítið öðruvísið. Svona var bara tíðarandinn.
Já, já.
En eins og ein góð kona sagði við mig sem hafði tekið flugpróf og hún var ekki, það var ekki hérna gert ráð fyrir hún yrði flugmaður á þeim tíma sem hún tók flugprófið og svo þegar svona var komið að því eða hún hefði svo sem geta en það var hann orðin og gömul, sagði hún.
Já.
En hún hafði það einhvern veginn svona í, hún var síðan flugfreyja og það var hennar að, hérna ævi starf en þá hafði hún það einhvern veginn svona með sér að ef eitthvað kæmi fyrir fram í að þá gæti hún bjarga málunum.
Já.
Og mér fannst einhvern veginn svo, það var eitthvað svo falleg hugsun.
Já, já.
Að bara, svona var þetta bara.
Einmitt.
En við viljum endilega draga fram þessar fyrirmyndir og hérna og bara gefa öllum bara svona tækifæri til þess að spegla sig í þessum störfum sama á hvað kynið þau eru.
Já. Og þá kem ég aðeins að kannski einmitt, við erum nú að tala svona fá fólki viðtal og annað og nú erum við hérna á eftir að fara að skrifa undir samkomulag milli Hollvinasafnsins og Flugvarpsins. Hvað hérna svona, hvernig sérðu fyrir þeir að þetta muni nýtast í safnastarfinu?
Sko, þessi munnlega geymd sem við kannski svona faglega orðið, hún skiptir ótrúlega miklu máli af því að það sem að kannski svona skrifaðar heimildir, þær eru oft mjög takmarkaðar, það er svo margt sem að kemur fram þegar maður fer að setja sniðum með fólki og ræða við það. Það er margt svona sem að þetta býr oft til einhver hugreiningatengsl, það sem að fólk kemur með eitthvað upplýsingar sem að myndi kannski ekki endilega setja nýr á blað.
Mm.
Og við höfðum haft þennan draum að fara í það að taka viðtöl hér innan hús og við höfum svo sem rætt þetta ég og þú
áður.
En það að við getum einhvern veginn bara freka búið til samstarf þetta svona skiptir okkur gríðarlega miklu máli. Við erum fáliðið hér á safninu þó við séum mörg svona sem að komum að því að þá kannski erum við þetta bara einu hálf sem erum hérna í starfi. Og það er eins og heyrir bara mörg verkefni sem þarf að sinna. Og ég hef alltaf sagt það að það er ekki þannig að flugsafni þurfi að gera allt. Þetta er dálítið sameiglegt átak að varðveita flugsöguna. Og, en það er gott að flugsafni geti samt verið einhvers konar svona miðpunktur að hingað komi inn ákveðnar heimildir og að hér geti mögulega fræðimenn framtíðarinnar síðan komið. Og þetta geti nýst við rannsóknir, þetta geti nýst við miðlun hjá safninu og bara, já, eigi heimili hér til framtíðar og bara varðveisla viðtalana sé líka bara trygg.
Æmitt.
Þannig að hérna því að menn geta, þú veist, farið að gera eitthvað annað eða og hérna og það er alltaf eitthvað sem mann getur komið upp á að þá bara eigi þetta fastan punkt.
Mér finnst náttúrulega allavega megnið að þessum að þáttum náttúrulega stórmerkilegir
og við erum alveg sammála um það, já,
og bara heiður að, einmitt, að þetta verði geimt og hérna og eins og þú segir, nýtt á í framtíðinni kannski einhvern tímann.
Ég held það og ég, sko, ég efast ekki það, af því að það sem að við kannski erum að búa til í dag, að það kannski getur verið sett í eitthvað annað samhengi síðar meir.
Einmitt.
Og maður þarf dálítið að svona taka sjálfan sig út fyrir mengi stundum þegar maður er að reyna að meta sko varfislu gildi einhverja hluta að það má maður ekki láta sko sína persónu trubla það og maður getur oft séð svona í söfnum hver persónlegur áhugi starfsmannana hefur verið.
Já,
það er oft til mikið að hafa ákveðnum gripum þegar þetta er færra einhverju öðru en þá þarf maður alltaf að hugsa sko framtíðina. Það getur líka verið áhugavert í einhverju öðru ljósi, það getur verið eitthvað annað sem bætist við og þannig verður það líka með viðtölinn sem þú ert að taka af því þú ert í rauninni að tala líka bara við fólki sem að skrifa eða flugsöguna og er ennþá að skrifa hana og ég er svo þakklátt fólki sem að gefur það af sér að setjast niður fyrir framan hljóðnemann því það er ekki allir sem vilja það. Nei. En þeir sem að gera það, þau eru sannlega að leggja sitt að mörgum til þess að var við þetta íslenska flugsögu.
Einmitt.
Og það er mjög dýrmætt og það er bara dýrmætt líka bara fyrir þau sem að munu koma eftir okkur.
Mm-hmm.
Að þá hefur þau örglega eftir að hugsa bara guðsjú lof
að
það sem var til í líta.
Algjörlega, þetta er bara eins og ég segi, ítreka það, heiður að hérna að við gerum þetta og vonandi bara öllum til góðs.
Já.
Öllum aðlum. En hérna, sko, við erum nú búin að fara svona vitt og breytt í þessu að nóg að gera í framtíðinni og er engin bilbugur á þér samt?
Nei, alls ekki. Nei,
ekkit leiðin til vinnunni?
Nei, veistu, það er svo margt sem að það er svo margt skemmtilegt. Við viljum halda upp á 25 ára afmæli vonandi núna sumardaginn fyrsta.
Einmitt.
Það er fyrsta maí, til eitthvað sem margir koma flugsafnum til að fyrsta maí, þannig að kannski við gera það bara eifirska safnudaginn 25. apríl. Og síðan er að flugdagurinn sem er í júní, sem er alltaf mjög skemmtilegur. Og þá getum við líka kynnt fólki alls konar flug.
Það hefur verið svolítið stór dagur eða ekki svona í gegnum tíðina?
Jú.
Já, fastur liður í starfinu.
Já, og erfiðasti viðburður að skipuleggja.
Aha.
Maður þarf að treysta á veðrið.
Já, vissulega.
Og þurfa að treysta á veðrið og Íslandi getur verið dálítið taugatrekkjandi. Ég hef vaknað þrisvasinnum á þessum fjórum dögum sem ég hef haldið í þoku sem að bara hefur sko verið fyrir neðan ökla. Og, en svo hefur þetta einhvern veginn alltaf ræst úr þessu. En í fyrra vorum við hérna í afskaplega góðu veðri og þá kom ég hérna 2500 manns. Og þá er bara ótrúlega góð stemning og gaman fyrir fólk að fá að fara hérna um flugvillin og skoða alls konar flugvillar og horf upp í loft og sjá flugvillar snúast í ringi og, og allt þetta. En það er bara, það er svo mörg verkefni og ég sem hafði einhvern veginn enga aðkomi að flugi var í sjálfu sér engin flug áhuga manneski þegar ég byrjaði hérna er einhvern veginn algjörlega komin á vagnin með fólkinu sem er hérna. Og mér finnst þetta ótrúlega skemmtilegt og ég vona að það einhvern veginn skýni í gegn þegar ég er að tala við fólk og segja þeim frá. Að ég er ekki hérna bara af því að ég vinni hérna og fæ borga fyrir það. Þetta er líka bara ákveðin hugsjón. Maður sogast inn í hennan heim og við erum í góðu samstarfi við áhugamannafélögin sem eru hér og líka bara eins og sögufélag loftlega sem við heldum sýninguna með hægt og rólega stækkar tengslanetið, maður kynnist fyrir að fólki þykir einhvern veginn alltaf vætna og vætna um alla sem að tengjast þessu. Þannig að ég vona að ég fá að vera sér lengst með.
Flugsafnið.
Já.
Og gaman með svona, eins og nefnum með flugdaginn, þetta náttúrulega er þessu stóru viðburðið sem að einmitt eru svolítið til að opna hennan heim fyrir bara gest og gangandi þegar að vel tekst til. Eins og maður séð við líka með þegar hérna flugdaginn í Reykjavík sem haldin var í fyrra eftir langt hlé.
Já. Og svo er þau byrja líka á Egilstöðum.
Já.
Þetta er vísvegar landið og ég menna, þú veist, eins og bara hérna Múlakot og aðrir dagar sem að...
Svo flughátíðir allar.
Og þá hugsa maður líka alltaf, veist, þetta er þessi áhugi. Mm. Það er rosalega mikil vinna sem liggur að baki því að skipuleggja flugsýningu. Ég veit ekki hvort að fólk átti sig endilega á því.
Alveg örugglega ekki.
Þá bara vona maður auðvitað alltaf bara að fólk nýti tækifærið og sæki þetta. Og bara hérna og þau sem að eru að leggja þetta alltaf á sig uppskeri, því ég held að sko uppskeran eru þetta alltaf mest svo og svo besta er í rauninni að sjá andlitin á fólki, bara gleðina og bara áhugan og bara að gefa fólki tækifæri á að kynnast flugi. Ég held að það sé það sem við eigum sameiginlegt sem að komum að þessu á einhvern hátt.
Algjörlega. Er þetta ekki ágætis niðurlag í þetta hjá okkur? Bara til hamingju við bæði með hérna, samkomalagi sem að fara skrifa undir hérna eftir og takk fyrir aftur að gefa þér tíma að setjast niður með mér og spjalla. Virkilega skemmtilegt og vonandi að hlustendur hafi haft eitthvað gagn og gaman af líka. Takk kærlega fyrir spjallið.
Sömuleiðis, takk fyrir komuna.
Og þar með flugvarpinu lokið hérna úr flugsafni Íslands á Akureyri. Þar til næst, góða stundir.